Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecel nahay oo meel kasta aad ku sugan tihiin waa maalin isniin ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha Febraayo sanadka 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab dadka ku dhaqan deegaankaasi ay ku wargeliyeen in aysan qaadan karin raashinka mucaawinada ah ee kal hore halkaas ay geysay dowladda federaalka ee Soomaaliya intay qaadatana lagu hanjabay in la dili doono. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo mamnuucaya qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya sida qayb ka mid ah Mudug iyo Hiiraan in aan laga qaadan karin raashinka mucaawinada ah iyadoona kal hore sidoo kale qayb ka mid ah degmada Buuleburti iyo tuulooyin hoos yimaada isaga barakacay dadkii ku dhaqanaa ka gadaal markii waxyeelo ay ka soo gaartay qaadashada raashinka gargaarka ee geysay dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi. Ceelbuur wararka laga helay ayaa waxa ay tilmaamayaan in haatan raashinkaasi uu ceegaago qaar ka mid ah maqaarada ku yaala gudaha magaalada iyadoona taliska ciidamada dowladda halkaasi ku sugan oo sheegay inaysan dadka awood u lahayn inay ka hortagaan sidoo kalena martida ay ku sameeyaan awaamiirta ka soo yartay ururka Al-Shabaab waxa uuna sheegay in ciidamada dowladda ay dadaalkeeda isugu geyn doonaan sidii deegaankaasi dib ay ugu soo celin lahaayeen dadkii ku sugnaa si dadka loo gargaaro. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhibaato baan ay haysata dadkaasi taasoo qayb ay ka tahay biyo la'aan baahsan oo ka jirta qayb ka mid ah gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Sarkaal u hadlay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo magaciisa ka gaabsaday warbaahinta in loo adeegsado ayaa waxa uu tilmaamay in shacabka ku dhaqan deegaanadana ay yihiin kuwo maan ahaan ay Al-Shabaab ka qabsadeen maskaxda. Waxa uuna sheegay taa inaysan awoodin shacabka inay ka hor yimaadaan awaamiirtooda. Waxa uu tilmaamay dhibaato inay haysato sidoo kale dadka ku dhaqan degmada Ceelbuur iyo waaxigeeda taasoo qayb ay ka tahay biyo la'aan baahsan. Ciidamada dowladda federaalka ayuu tilmaamay inay dadaal u geli doonaan sidii dadkaasi dib ugu soo celin lahaayeen magaalada si loo gargaaro.
Taas waxa weeye wax la moogya maahan, waa wax aduun ku hoog yahay. Dadka shacabka culays ku haysta waa dhinaca Al-Shabaab la garatay. Culaysku waxa weeye dadka shacabka Ceelbuurku iyo magaalooyinku aan la tagin ciidamada ku gaarin bay dadku ka hortaagan yihiin odayga iyo shacabka soo goorta. Waa ku taa doontaa waxa weeye waa madaxa laga jaraya la garatay. Dadku waxa sameyn karaa ma joogaa dadkaana dad fogaaday mooye. Tabakiintu wax gasho laga dilan weeye. Waa dad maaragtay aan iyagu inay isxorayn karaan u taaganay ma garatay dowlad inay xoraydo
dibadbax ballaaran oo in muddaha qaata ayaa maanta waxa uu ka dhacay afaafka hore ee iridka baarlamaanka Soomaaliya ilaa iyo laga gaaro guriga hooyooyinka ama tiyaatarka magaalada Muqdisho. Dibadbax ayaa waxaa dhigayay dumar iyo sidoo kale dhalinyaro aad u fara badan kuwaasoo qayb ka ah ehelada saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo dhowaan laga rukseeyay shaqooyinkoodii. Haweenkan iyo sidoo kale dadkan haweenkii caruurta u badan ayaa waxay ku dibadbaxayeen erayo ka dhanaa taliska ciidanka militariga Soomaaliyeed iyagoona baaq u dirayay madaxda sare ee dalka Soomaaliya. Dibadbaxa oo kasoo bilowday National Theater ayaa waxay ku tageen ilaa afaafka hore iridka madaxtooyada iyagoo ugu dambeyn sidoo kale u soo gudbay iridka baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo ugu dambeyn goobahaasi dibadbaxayaasha ay ka kala eryeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwaasoo rasaas u adeegsaday shacabka halkaasi dibadbaxa ku muujinayo kasoo jeeda familada saraakiil ka tirsan ciidamada militariga oo dhowaan laga ruqsayo howlihii shaqo. Maamulka iyo ardayda iskuul lagu magacaabo sanad oo ah iskuul ay wax ka bartaan dadka dhagoolayaasha ayaa waxa ay maanta baaq cabashada u direen madaxda dalka Soomaaliya si wax looga qabto si socoshada howlahooda waxbarasho ee iskuulkaasi. Ardayda iskuulka dhigato gabi ahaanba ah dad dagoola ah iyo sidoo kale macalimiinta waxbarto iyaguna la tilmaamay in yihiin dagoolayaal ayaa waxa la sheegay inay si aad ah ugu dhibaataysan yihiin dhanka waxbarashada taasoo qayb ay ka tahay yaraanta waxyaabaha ay u adeegsan lahaayeen waxbarashada oo meesha kasii baxayso. Waxayna ka dalbadeen madaxda dalka Soomaaliya in arrintaasi wax looga qabto iyagoona baaq wadajir u diray maamulkii ardaydaba dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa gudahaba ku dhaqan. Cabdinaasir maxamed waa arday ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka dhagoolayaasha ee ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxa uu naasiga oo sidoo kale u dhibayo ku hadalka afka Soomaaliga oo si aad ahna sidoo kale uu ugu dadaalayo inuu dadka la hadlayo wax u dareensiiyo ayaa waxa uu ka waramay xaaladda waxbarasho ee iskuulka ka jirta asidoo sidoo kalena ku dheehay baaqa ku aadan ardayda ee ay dirayaan taasoo ay kaga dalbanayaan in dadka Soomaaliyeed gargaar loo fidiyo iskuulkaasi. iskuulka dhagoolayaasha ee ku yaala degmada Hodan ayaa ah iskuulka ugu baaxadda weyn ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyo gabi ahaanba dalka oo ay wax ka bartaan arday dhagoolayaal ah, iyadoona muddooyinkii la soo dhaafay magaalada ay ku soo badanayeen iskuullada caynka ee ay wax ku baranayaan dadka. Xubnaha qaar ay ka maqan yihiin sida kuwa indhoolayaasha, dhagoolayaasha iyo kuwa la mid ah, waana bulshada kuwa ugu liita ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya, haboonna ama ay mudan tahay in loo gargaaro waxna loo qabto, maadaama haatan iskuulka ardayda dhigata inta badan luuqadda ay isku fahmayaan ay tahay waraaqad ay ku qoriyaan xilliyada ay wax iska dhaadhacsiinayaan ama la sharaxayo qaar ka mid a cashiirada goobtaas ay ku qaadanayaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Ururka iskaashiga Islaamka ayaa ballan qaaday in dib u dayactir uu ku samayn doono dhammaan safaaradaha dowladda Soomaaliya ee ku leedahay dalka dibaddiisa, iyadoo maanta wafdi ka socda iskaashiga Islaamka uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Wafdiga ayaa kulamo waxa uu la qaatay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddii xilligeedu dhammaaday ama weyde codka kalsoonida baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo la qaatay kulan aad u xasaasi ah. Ugu dambeyn si wada jir ay warbaahinta ula hadleen asiga iyo sidoo kale Maxamed Yaxye oo ah sarkaalka hogaaminaya wafdiga maanta Muqdisho soo gaaray. Cabdiraxmaan Bayle ayaa ugu horreyn sheegay in wafdigani ka socda ururka iskaashiga Islaamka ay Muqdisho u yimaadeen sidii dowladda ay ugu kaabi lahaayeen dhisidda safaaradaha dalka, iyagoo una dilbaabay in booqashadooda ugu horreysa ay ka bilaabi doonaan safaaradaha ku yaala dalalka dariska sida Jabuuti iyo kuwo kale.
sharafta leh ee ka yimid ururka Islaamka dowladda ka midoobay, waxaan kala saxeexanay maanta agreement ama ahdi waan kala saxeexanay, kaasoo odhanaya inay bilaabaan caawinaba ayna siinayaa si aan u hananno dib ugu soo celinno hadii waa qaayaha badan leh ee Soomaalidu ay dibadda ku baabasan. Waxaa kaga bilaabayaan saan idin sheegay dhowriyo 20 million ee aqal u qiimahooda aad yaabto kuwa qaarkood halkay ku yaallaan ayihiin meelaha ugu qiimo badan ee magaalooyinka Paris haday tahay, hadday Nairobi tahay, iyo hadday Rome tahay, hadday New York tahay, meelahay oo badan bay ku yaallaan. Waxaa kaga bilaabayaan Jabuuti ay beri tegi doonaan 16 million aan ku leenahay.
Dhanka kalena wakiilka hogaaminaya wafdiga maanta magaalada Muqdisho soo gaaray ee Maxamed Yaxye ayaa warbaahinta la hadlay asigoona tilmaamay in heshiiskani uu yahay mid xalgal u ah dowladda Soomaaliya, wax badan uu ka tari doono. Waxa uuna sidoo kale sheegay in kulankan kan xiga ay ku yeelan doonaan gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya dhowaan.
تكون هذه الاتفاقية على مراحل ستبدأ بأملاك الحكومة في الدول القريبة وأهمها جيبوتي. نوقع في المرة القادمة انطلاقة المشاريع وننتقل أيضا إن شاء الله إلى اتفاقيات أخرى تحقق الأهداف والطموحات التي
شركة ديبوشي سينتا بيلاها كردقا قبل لدى مدوغي قلقدود أيا قلمانيتي سداحات كاسو كسعون أيا مقالة دوسة مرية بحارون تقبل كقلقدود أيضون أي كقيب قليان وفود قاريسي إلا يسديد بقل oo ka kala timid qaybaha kala duwan ee goboladaasi. Magaalada Dhuusamare ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa la tilmaamay in shirkani si habsami leh halkaasii kaga soconaya, iyadoona dadka ka soo qayb galay shirkan ay si aad ah kaga mahadceliyeen qabanqaabadiisa bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Dhuusamare. Culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee fadhigooda u yahay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka, waxa uuna Macalin Maxamed Axmed oo sheegay inay si aad ugu faraxsan yihiin sidoo kale soo dhaweynayaan masuulkana ugu magacaaban ahlu sunna wal jamaaca gudoomiyaha guddiga fulinta ee culimowdiinka ahlu sunna wal jamaaca ayaa tilmaamay in ahlu sunna ay bogaadinayso shirka ka soconaya halkaasi taasoo la doonayo in lagu gogol xaaro heshiis la dhexdhigo beelaha ku dhaqan gobollada mudug iyo galgaduuda oo muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo ka mida gobolladaasi dagaal beeleedyo ay ku dhex marayeen qaar ka mida bulshada ku dhaqan.
Waxaan rabaa inaan ku hadlayo afka maamulka ahlu sunna wal jamaaca gudoomiyaha golaha fulinta maamulka ahlu sunna wal jamaaca meelo badan oo soomaaliya goboladooda ka mid ah. Waxaad la socotay inaan ugaas laga ogoleen, oday dhaqan aad laga ogoleen, sarkaal aan laga ogoleen, intaas dhammaantood laga ogoleen. Laakiin annaga culumo ahaan waxaan ictiraafsannay ugaasidanada, waa soo dhaweynaynaa, waa kuwan ducadooda ku dhalannay kuna dhaqannay. Waxaan idiin rajaynaynaa insha allahu meesha aan joogno meel ka sii fiican inaad hawsha wax ka gaarsiin doontaan.
Ayadoo maalintii shalay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay gaareen wafdi ka socda dowladda Ingiriiska ayaa waxay ballan qaadeen in waxyaabo badan ay ka kaabi doonaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasoona u ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan ama kala shaqeyn doonaan dhinaca ammaanka iyo horumarinta. Kulan ay wada yeesheen madaxda maamulkaasi iyo sidoo kale wafuudda ka socotay dowladda Ingiriiska ee ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ugu dambeyn warbaahinta la hadlay Xasan Cabdi oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasoo ka warbixiyey kulamadii ay la qaateen mas-uuliyiintii ka socotay dowladda Ingiriiska ee booqashada ku gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay.
Wafdigan wuxuu ka koobnaa saddex qaybood. Qaybta ka socotay safaaradda Ingiriiska waxay ahaayeen laba qaybood. Qayb waxay ahaayeen qaybaha ammaanka, waxaa ammaanka qaabilsan, iyo qayb kale horumarinta wadanka Britain u qaabilsan safaaradda ayay ahaayeen. Labadoodaba goonigoono waynu ula kulannay. Qolyaha ammaanka waxaynu kala hadalnay sidii ay garab nooga siin lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab iyo nimanka nabadiidka ee hawdka ku jira, iyo sidii dib loogu dhisi lahaa ciidamadii ay yeelan lahaayeen yeelan lahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale qaybta horumarinta safaaraddana waxaanu kala hadalnay sidii ay rehabilitation ugu sameyn lahaayeen goobaha xarumihii dowladda ee baaba'ay, si ay u garab istaagi lahaayeen guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed, gaar ahaana wasaaradahan urdunka ah ee aan weli deegaamaynta rasmiga ahayn sidii garab istaagi lahaayeen u qalabeyn lahaayeen. Dhamaan waa muuqataa, shaki kuma jiro in shayga ugu horeeyo marka baahi lasoo qaado deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya uu yahay ammaanka. Marka waxaa ka mid ahaa sidii ammaanka loo sug lahaa, shababna looga sifayn lahaa deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxaan isla soo qaadnay sidii bulshada wax loogu qaban lahaa xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada, sidii wax badan loogala qaban lahaa. Baahinu ma dhamaanayso, laakiin waa dadaalaynaa ilaahay idinka.
Dhanka kalena, isla magaalada Baydhabo waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, kaasoona kulamo goonigooniha la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa uuna kala hadlayay sidii loo horumari lahaa, sidoo kalena waxyaabo badan looga qaban lahaa mashaariicda ama ay Turkiga wax kaga qaban lahaayeen qaybna kaga dhigi lahaayeen mashaariicda ay ka hirgelinayaan gudaha dalka Soomaaliya qaybo ka mid a maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulamada u dhexeeyey maamulka Koonfur Galbeed mas-uuliyiintiisa iyo sidoo kale safaaradda dowladda Turkiga ee ku leedahay magaalada Muqdisho ee gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxay imaanaysaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay wafuud kala duwan ay gaaraysay magaalada Baydhabo, taasoona ujeedkeeda u ahaa sida ay wax kaga qaban lahaayeen xaaladda ka jirta qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Dowladda Turkiga waxay qaybo badan oo gudaha magaalada Muqdisho iyo koonfurta dalka Soomaaliyaba ka wadaa mashaariic kala duwan oo horumarin ah, iyadoona magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobollo dalka ka tirsan ka samaysay kal hore mashaariic horumarin oo ay ugu tala gashay inay dib ugu soo celiso bilicdii iyo sidoo kale hanaankii dowladnimo ee dalka Soomaaliya. Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer Aqiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo isniina waa nagaynta, waxaa idiin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.